Pasitarime šiandien turim nemažai klausimų, bet keletą klausimų atidėsim. Atidėsim antrą klausimą kitai savaitėj, kadangi čia Seimui turim teikti, dar turim šiek tiek laiko pasitarti. Ir taip pat atidėsime kitai savaitėj penktą klausimą dėl pozicijų vadovų tarybai. Nes čia turbūt yra toks procedūros klausimas, kad mums gal reikia pasvarstyti apie Europos Sąjungos klausimų derinimo nutarimo bendresnius pakeitimus, kadangi tokie gana keistai atrodantis procesas mes tarsi mandatuojam valdžios institucijas, kurios nėra niekaip kažkaip, kurių mes negalim įtakoti ir jos nėra įpareigotos mūsų sprendimų laikytis, tai galbūt metas būtų pagalvoti apie kažkokį logiškesnį pozicijų tokiems susitikimam parengimo procesą ir teikimo atitinkamai Seimui svarstyti, tai kol kas mes siūlytumėm šitą klausimą atidėti savaitį, per kurią galėtumėm pasitarti ir yra reikalingas galbūt kažkoks patikslinimas bendrojo nutarimo dėl Europos Sąjungos klausimų koordinavimo tvarkos, kad žinotumėm visi, kas ką koordinuojam ir kas kieno pozicijas mandatuoja ir kokios yra atsakomybių ribos ir kas tas pozicijas atitinkamai ruošia. Tai papildomus į pasitarimą klausimus turime du. Vienas klausimas yra sveikatos apsaugos ministerijos pateiktas dėl šiokio tokio patikslinimo vakcinų, kur mes čia priėmėm prieš savaitę berods sprendimą dėl pirkimo iš Novavakso, tai nedidelis kiekio patikslinimas, tai tą ministras pristatys ir tada Aušrinės Armonaitės siūlymas dėl paramos verslui schemos papildomos priemonės, kurią reikėtų po to teikti derinti su Europos komisija. Tai dėl pasitarimo darbotvarkės, ar kas nors iš kolegų dar pasitarimo darbotvarkiai turėtų pastebėjimų. Nematau, tai tuomet pereinam iš eilės prie pirmo klausimo specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo pakeitimo projektas atėjęs iš Seimo per peticijų komisiją, susijęs turbūt labiausiai su misionieriais ir panašiais projektais, tai prašau, gerbiamas Simonai, vyriausybės išvados projektą tada kolegom pristatykit. Ačiū.
Labadiena visiems, pabandau suformuluoti esmę, apie ką mes kalbam. Kaip ir premjerė minėjo, kalbam apie Seimo peticijų komisiją ir kalbam apie specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 straipsnį. Ir peticijų komisija siūlo įteisinti draudimą kultūros paveldo objektų paskelbtų kultūros paminklais teritorijose statyti statinius nesusijusius su kultūros paveldo objektų eksponavimu ar tvarkymu. Kas dar yra paminėtina, kad turim ne tik peticiją pačią, kurią inspiravo, kaip teisingai buvo paminėta visa situacija, kalbant apie misionierius, bet turime ir valstybinės kultūros paveldo komisijos irgi siūlymą, kuri sako, kad reikėtų praplėsti ir kalbėti ne tik apie paminklų teritorijas, bet ir apie nacionalinės reikšmės paveldo objektų teritorijas, kurioje tena statyba nebūtų leistina. Bet čia norėtųsi paminėti keletą dalykų, kad ką mes siūlom. Mes siūlom iš principo pritarti peticijų komisijos šitam siūlymui, bet siūlyt vis tiek tobulinti dar tą straipsnį, kalbant apie tai, kad viskas tvarkoja, jeigu tai yra paminklas ir visi tie statiniai yra autentiški ir viskas yra aišku, bet turim tikrai tokių situacijų, kad turim įsiterpusę, tarkim, sovietinę statybą, kur net kaip tik galėtų problemą spręsti taip, kad nugriaunant tokį statinį ir kažkur jau traukiantis toliau nuo vertingųjų savybių šitoj teritorijoje, kažkur toliau kitą kažkokį statinį jo vietoj pastatant, bet kur yra autentiška ir kur yra viskas aišku, tikrai tas draudimas toks galėtų būti. Ir aišku, mes nelabai pritarėm paveldo komisijos siūlymui kalbėti jau ir apie nacionalinio reikšmingumo lygmenį, nes tokiu atveju mes šiek tiek turim ir įstatymų koliziją. Ir kalbant apie tai, iš kur tos problemos kyla ir kas galėtų būti geriau ateityje, tai savaime aišku, turime ir priemonių plane vyriausybės užsifiksavę ir įstatymo peržiūrą ir kitus dalykus, bet tarkim tuo pačiu Vilniaus senamiesčio klausimu, tai yra, nėra ir specialio plano, nėra valdymo plano, kur irgi susitartų tiek atsakingos institucijos, tiek būtų įtraukta bendruomenė. Į tokių klausimų sprendimą, na, kitaip tariant, lyg ir yra teisinė bazė su visom reikalingom apsaugom, bet kartais irgi kai kur visuomenė nesusikalba su institucijom, institucijos nesusikalba tarpusavį, na ir gaunasi tokios žodžių problemas. Ir šitą dalyką svarstė irgi taip pat ir aplinkos apsaugos ministerija ir žemės ūkio, tai lyg tam tokia išvadai yra toks siūlymas, kad na, visgi pritarti.
Taip, ačiū. Ar kas nors turėtų klausimų ministrui? Ar norėtų pasisakyti? Aš turiu tokį klausimą, nes, na, man atrodo, ten tas garsiausiai nuskambėjęs projektas būtent toks ir buvo, kai sovietinė, taip sakant, buvusią sovietinį baroką pakeitė kitas vaizdas, kuris tikrai toli gražu ne visiems atrodo akiai patrauklus, tai tuo požiūriu šitas įstatymo pakeitimas nelabai ką keipi. Klausimas, ar turėtų keisti, nes veikiausiai čia yra kitų procedūrų, kurių ir dabar įstatymė yra pakankamai veikimo ar neveikimo problema, bet aš paskaičiau įstatymo projekto aiškinamąjį raštą. Ir kaip suprantu, rengiant šitą projektą taip pat dalyvavo ir jūsų ministerijos institucijos, ten konkrečiai kultūros paveldo departamentas yra minimas. Tai ar kultūros paveldo departamentas šitą projektą turėjo progos įvertinti ir kažkokią savo nuomonę pasakyti, nors aišku turėtų dalyvauti vyriausybės rengimuose projektuose labiau, bet čia turbūt Seimas pasitelkia kaip tam tikrą ekspertizę. Tai kokia dabar, kaip galima būtų dabar vertinti, kokia yra departamento pozicija dėl šito projekto?
Galėčiau aš dar į pokalbį traukti mūsų paveldo politikos grupės patarėją Gintarą Džiovieną, vis tiek
paprašyčiau
institucinė atmintis ir gal sudėlios atsakymą.
Labą dieną, Gintaras Džiovienas, kaip jau minėjau, iš paveldo politikos grupės. Tai iš tikrųjų šiokia tokia naujiena, tai žinau, kad departamentas dalyvavo, aš manau, kad ne, tikrai nedalyvavo. Būtent tokio varianto rengime, kaip peticijų komisijos, kiek mes kalbėjom su departamento direktorium gerbamu Vidmantu Bezaru, tai kiek žinau, jisai palaiko mūsų poziciją ministerijos.
Matot, ar dalyvavo ar nedalyvavo, aš negaliu nei patvirtinti, nei paneigti. Aš sakau tai, ką aš perskaičiau aiškinamajame rašte. Tai tas buvo fiksuota šito įstatymo projekto Seime aiškinamajame rašte. Tai tas ir šita pozicija, teisingai suprantu, yra suderinta su paveldo departamentu taip.
Taip, kiek žinau, taip, žiūrėjant jau žodžiu, tai tikrai.
Tvarko, ar kas nors dar iš kolegų prieštarautų, kad eitų tuomet išvada į vyriausybės posėdį šiandien, taip pat, kad galėtumėm patvirtinti. Nematau, tai tada keliam į posėdį. Trečias klausimas, antrą klausimą atidėjom savaitę. Trečias klausimas dėl poreikio Lietuvai su Europos komisija pasirašyti Europos komisijos įsigytų ir Lietuvai dovanojamų greitų antigenų testų dovanojimo sutartį. Prašau, Arūnas Dulkys.
Labą dieną, premjerė, kolegos, tai šiuo protokoliniu sprendimu mums reikia išreikšti poziciją ir paskirti minėtą sutartį pasirašančius asmenis, tai gal aš trumpai apie reikalo esmę. Čia kalba eina apie tokią istoriją, kurioje Europos komisija pasinaudodama skubios paramos priemonę, jie yra apsisprendusi finansuoti tam tikras bendras ES valstybių narių pandemijos plitimo valdymo priemonės, koordinuoti atitinkamus valstybių narių poreikius ir vat visa ta priemonė yra pagrįsta tam tikru solidarumo principu ir kadangi testavimas yra visuotinai pripažintas kaip viena tokių iš esminių pandemijos plitimo stabdymo priemonių, tai praėjusiu metu spalio 28 dieną Europos komisija paskelbė, kad bus sutelkta apie 100 milijonų eurų greitiesiams antigenų testams įsigyti ir kad jie bus pristatyti ES valstybėms narėms. Iš viso bus šalims narėms padovanota daugiau kaip 20 milijonų vienetų greitųjų antigenų testų. Testai bus pristatomi šių metų pirmą ketvirtį. Ir todėl jau pribrendo Europos komisija su kiekviena valstybė nare pasirašyti atitinkamas dovanojimo sutartis. Testų paskirstimas yra žiūrimas pagal ECDC informaciją apie šalyse esančių sveikatos priežiūros darbuotojų skaičių ir arba pačių šalių narių išreikštą poreikį, tai atitinkamai Lietuvai tektų truputėlį daugiau nei 390 tūkstančių vienetų antigenų testų. Na, kadangi pas mus Lietuvoje nacionaliniu mastu tos pandemijos padariniams įvairias naudojamas medicinos priemonės, prietaisus, jų planavimą, paskirstimą, už jų naudojimą yra atsakinga nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, tai ir siūlome atitinkamai šios institucijos vadovai suteikti įgaliojimus pasirašyti tokią sutartį. Tai ir įgarsinčiau tą mūsų protokolinį tada įrašą, kurį norėtumėm pasitvirtinti, kad pritarti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pozicijai dėl poreikio Lietuvos Respublikai su Europos komisija pasirašyti Europos komisijos įsigytų greitųjų antigenų testų dovanojimo sutartį ir siūlymai, kad dovanojimo sutartį Lietuvos Respublikos vardu pasirašytų nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos vadovas. Tai tokia būtų šito klausimo esmė. Ačiū.
Ačiū, ar kas nors prieštarautų tokiam sprendimui? Nematau, nes turbūt, kad sunku būtų čia ir prieštarauti, tai matyt, kad vienbalsiai suteikiam tokią teisę pasirašyti šitą sutartį laboratorijai. Ketvirtas klausimas pozicijos bendrųjų reikalų vaizdo konferencijoje, viskas yra pasiūlęs nepristatyti, nes sutarė be pastabų, ar kas nors turėtų kitą nuomonę. Nematau, tai tuomet pasikliaujam VESCO sprendimu. Penktą klausimą, kaip ir minėjau, atidėkim dėl horizontalių diskusijų. Šeštas klausimas, vėlgi pozicija Žemės ūkio žuvininkystės ministrų vaizdo konferencija, VESCO'as pritaręs be pastabų, siūlė nepristatyti, ar kas nors turi kitą nuomonę. Nematau, tai tuomet irgi fiksuojam, kad pasikliaujam VESCO vertinimu. Na, logiškai septintas, konkurencingumo taryba. Aš norėtų pristatymo. Nematau, tai tuomet taip pat pasikliaujam VESCO sutarimu. Aštuntas, užsienio reikalų taryba. Vėlgi, taip pačiai VESCO'as yra suderinęs ir siūlo nepristatyti plačiau. Tai nematau norinčių pristatymo, tuomet pritariam ir pereinam prie devinto klausimo. Keliukų priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimas 21 metais. Prašau, tikiuosi, kad bus kelių, ne keliukų. Tai prašau, Marius Kuodis.
Dėkui, tai turbūt ten ir keliukai paslėpti. Tai aš pabandysiu labai trumpai pristatyti sąmatą ir po to yra visa komanda, kuri galės pakomentuoti šiek tiek detaliau klausimus. Patvirtinkit, ar matot?
Matom, bent jau aš matau, tai nežinau, ar kiti mato, bet aš tikrai matau.
Gerai. Tai pagrindas, kodėl čia mes turim tvirtinti sąmatą, tai yra biudžete numatyta eilutė kelių priežiūros ir plėtros programoje, toliau vyriausybė, na, yra įstatymas kelių priežiūros ir plėtros programos ir vyriausybės atitinkamas nutarimas, kuriame daug dalykų šitos sąmatos yra sudėliota tiesiog jau pačiame nutarime, kaip procentaliai kas turėtų būti paskirstoma, kas nesudėliota įstatymo lygmenyje. Ir pagal tą mes ir parengėm visą sąmatą. Čia yra bendras vaizdas ir po to dar keletoje skaidrių parodysiu detaliau kiekvieną vietą. Tai pirmas dalykas yra pačios sąmatos dydis, tai yra virš pusės milijardo eurų, tai yra Seimo biudžeto įstatyme patvirtinta eilutė. Iš karto noriu pabrėžti, kad jinai lyginant su praeitais metais yra maždaug 65 milijonais, na, mažiau šiek tiek, maždaug 60 milijonų mažesnė dėl paprastos priežasties. Nes praeitais metais prie sąmatos, kuri buvo panaši, šiek tiek mažesnė Seimo patvirtinta, prisidėjo perkeltos nepanaudotos lėšos iš ankstesnių metų. Bet po Konstitucinio teismo išaiškinimo šiais metais nepanaudotos lėšos iš praeitų metų nepersikelia ir dėl to sąmata yra gerokai mažesnė su visom to pasiekmėm, na ir tikrai savivaldybių nepritarimų šitai sąmatai. Bet čia jau ateina, kaip pasakyti, iš Seimo ir mes čia mažai ką galime pakeisti. Kaip dėliojama sąmata? Seimas yra numatęs 145 milijonus eurų iš sąmatos leisti paskirstyti susisiekimo ministrui pagal 5 eilutes ir jas parodysiu atskirai. Tai atimam šitą sumą iš visos sumos, tuomet lieka 386 milijonai eurų ir šie milijonai visi skirstomi pagal į 3 dalis. Pirmoji dalis yra rezervas, prie kurio nenoriu apsistoti, nes mes grįšim į vyriausybę artimiausių metų. Antroji dalis tai yra vietinės reikšmės keliams, yra savivaldybėms skiriamos lėšos plus institucijoms. Ir vėlgi nenorėčiau čia apsistoti, nes tai yra padalinama procentaliai pagal objektyvius vyriausybės nutarimai numatytus kriterijus. Tai čia daug diskrecijos nėra ir tuomet kita dalis, kur tikriausiai pagrindiniai klausimai yra, tai valstybinės reikšmės keliams 65%, kas yra numatyta įstatymu. Tai dabar dėl 145 milijonų eurų, kur suteikta teisė ministrui paskirstyti, tai Seimas yra numatęs 5 eilutes ir tarp jų jau tuomet mes galime laviruoti. Pirmiausia, valstybinės reikšmės rajoniniams keliams su žvyro danga, na, tai valstybinės reikšmės žvyrkeliams, vietinės reikšmės žvyrkeliams ir trim projektams. Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje. Trim strateginiam projektam. Tai šitą sumą mes turėsime paskirstyti. Iš karto turiu pasakyti, kad čia, kaip jau buvau minėjęs, žiūrinti valstybinės reikšmės žvyrkelius, jau yra virš 94 milijonų eurų sukontraktuota suma, poreikiai trim didiesiems projektams Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje yra gerokai didesni negu galimybės ir dar lieka žvyrkeliams. Aš pats gan skeptiškai žiūriu šitą eilutę ne dėl to, kad tai yra žvyrkeliam, bet dėl to, kad savivaldybės turėtų teikti paraiškas ministerijoms. Na, jeigu mes sutarsime, norėtųsi šitos eilutės pavadinimą Seime su biudžeto įstatymo keitimu pakeisti, pervadinti į vietinės reikšmės keliams ir visoms savivaldybėms padalinti turimą sumą, kokią čia surasim, tam, kad kompensuoti tuos praradimus lyginant su buvusiais metais ir kad savivaldybės pačios galėtų nuspręsti. Ar nori žvyrkelį asfaltuoti, ar nori galbūt kitą kelią ir panašiai. Dabar yra didžioji dalis ir jau po to prezentaciją ir pabaigsim, tai yra kam padalinama 65% rodyti valstybinės reikšmės keliams. Tai didžioji liūto dalis tenka valstybinės reikšmės kelių tinklui. Vilniai ir automobilių kelių direkcija galės pristatyti prioritetus, kaip prioritetai dėliojami. Toliau yra kelių priežiūrai akciniai bendroviai, tai yra viskas, kas yra susiję su kelių priežiūra. Kelių, tiltų, dviračių ir pėsčiųjų takų. Tai šitie punktai yra įstatymo parodyti, būtent jie yra, čia suma yra priežiūrai vykdyti. Toliau nedidelė suma kelių muziejai, automobilių kelių direkcijai, jos transporto kompetencijų agentūrai, kuri vertina projektus iš eismo saugumo pusės prieš tiesiant tam tikrą kelią ir rekonstruojant. Policijos departamentui tai vėlgi yra įsipareigojimas nuo surinktų baudų maždaug 50%. Kirti smiltinės perkelą tai yra specialiai įsipareigojimai, bilieto kainos kompensacijai, tai irgi kaip ir pagrįsta. Aiškiai centriniai projektų valdymo agentūrai, kuri vertina Lietuvos automobilių kelių direkcijos viešuosius pirkimus vykdomus, kas ir kaip nuperkama. Toliau automobilių kelių direkcijai pačiai, tai jos veiklai, ir čia yra daug dedamųjų dalių, skaitant, kada automobilių kelių direkcija buvo pertvarkyta į valstybės įmonę, atsirado ir būtinybė numatyti ir nusidėvėjimo tam tikrą sumą nusidėvėjimui ir naujai eilutė, kurią mes siūlome šiems metams, neišvengiamai tai yra susisiekimo ministerijai ir būtent ne kažkam kitam, o tai yra Via Baltikos keliui, kadangi yra paiminėjama žemė visuomenės poreikiams šiuo metu ir mes matom, kad gali kilti nuo 40 iki 80 teisminių ginčių. Ir tiesiog ministerijai reikia neišvengiamai pirkti paslaugas, nes priešingų atveju tie žmonės ir tie teisininkai na, tiesiog nėra fiziškai pajėgus dalyvauti tiek ginčytinų procesų, kurie tikėtini būtent šiems metams. Na ir čia savivaldybių dalis, aš nenoriu apsistoti, nes vėlgi pagal tas eilutės, kur rodžiau tam didžiajame grafike, yra viskas procentaliai sudėliota objektyviais kriterijais. Sumos mažėja savivaldybė, maždaug 20 milijonų tuoj parodysiu. Toliau rezervas, prie kurio grįšim, tai 5% irgi čia ne mūsų sugalvota nuo bendros sumos. Ir galbūt va čia paskutinė skaidrė, tai yra sąmatų palyginimas, lyginant 20-uosius metus su 21-ais metais. Tai kaip matote, 21 metais sąmata yra gerokai mažesnė, pagrindinė priežastis yra neperkeltos, nepanaudotos lėšos, nes to jau daryti yra negalima. Toliau tam ministro sprendimui ir pagal Seimo nustatytas eilutės skirstama suma yra šiek tiek mažesnė, bet vėlgi ta priežastis yra nepanaudotų lėšų nepersikeliamas. Valstybinės reikšmės keliams dalinai mažėja dėl tos pačios priežasties, kas yra jautriausia eilutė ir tikrai daug diskutavom ir su savivaldybių asociacija ir suprantam, tai yra mažėjančios lėšos maždaug 20 milijonų eurų, vėlgi vien dėl nepersikeliamo eilučių. Tai tokia somata ir toliau būsim pasiruošę atsakyti į visus klausimus.
Aš turiu klausimą, nežinau, ar jūs atsakysit dabar, ar direktorius atsakys įmonės, koks buvo likutis 20 metų pabaigos?
Kolego paprašysiu patikslinti, bet 24 milijonai eurų. Kiek aš žinau, kolegos patikslinkite, jeigu suklydau.
Taip, laba diena. Remigijus Lipkevičius, valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcija direktorius, ministras visiškai teisus, 24 milijonai. 20 milijonų buvo nedarinkta per akcizus ir 4 milijonai nebuvo išmokėti iki gruodžio 31 dienos.
Tai ar jūs norite pasakyti, kad praėjusiais metais jūs netikėtai išleidote visą sąmatą, kuri buvo biudžetuota ir visą likutį, kurį jums perkelė 19 metais į 20, ko niekada anksčiau nepasitaikydavo?
Taip, tai buvo ilgas pasiruošimo darbas, su komanda buvo atliekami viešieji pirkimai tam, kad iki metų pabaigos visos skirtos lėšos kelių sektoriai būtų panaudotos.
Ir premjerė, reikia pabrėžti, kad šalia samatos dar buvo 150 milijonų eurų papildomai skirta, na, kaip ir covidinių lėšų.
Tai čia visai kita istorija. Tai būtent aš kalbu apie tą ašarų pakalnę, kad čia kažkaip labai labai sumažėjo pinigai. Tai jūs nelyginkit samatų su samatom, jūs lyginkite pinigus su pinigais. Kad būtų aišku, kiek likučių liko metų pabaigoje, ko nesimato jūsų toj lenteliai, bet dabar jūs man atsakėte į klausimą. Ir jeigu likučio beveik nebuvo, tai nelabai buvo ką ir perkelti, žinoti, šiuos metus nepriklausomai nuo konstitucinio teismo sprendimo. Tai man atrodo, kad čia yra labai svarbus dalykas, kad arba lyginate biudžetą su biudžetu, arba lyginate pinigus su pinigais. Tai prašau, tada papildomai norėjau paklausti dėl pačios sąmatos pateikimo. Yra tam tikra schema, kurią diktuoja įstatymas kelių priežiūros ir plėtros finansavimo. Ir yra tam tikra nusistovėjusi tradicija bendromis sumomis skelbti skaičius, kuriuose mes nematom tų konkrečių iteracijų, kurios yra įstatyme. Tai ar galima būtų pamatyti sąmatą, kuri būtent būtų pateikta pagal įstatymą, kad mes matytumėm, kiek reikia projektavimui, kiek reikia žemės išpirkimam, kiek reikia kitiem procesam, kurie ten yra numatyti, nes dabar mes matom, kiek reikia kelių ir arba įmoniai įvairiem tikslam vykdyti, bet nematom būtent tų paskirčių, kuriom įstatymas leidžia sąmatą naudoti.
Aš ministerijos grupės vadovo gal paprašyčiau šitą klausimą.
Labadiena, Tomas Pilkas, susisiekimo ministerija, kelių ir oro transporto politikos grupė. Noriu atkreipti dėmesį, kad kelių priežiūros ir plėtros įstatymo 9 straipsnis nedetalizuoja konkrečiai sąmatos eilučių. Šis straipsnis numato tinkamas finansuoti išlaidas, kurios gali būti naudojamos kelių priežiūros plėtros programos lėšomis atliekamiems darbams įgyvendinti. Todėl ne visiškai būtų teisinga traktuoti įstatymo dalis kaip sąmatos sudedamasis dalis. Todėl kai kuriuos punktus, aišku, galima nurodyti, kurie atitinka, bet kai kurie punktai, netgi kai kurių net nėra sąmatoje, pavyzdžiui, kaip lėšos už Rusnės perkeliamą, už transporto priemonių perkeliamą Rusnės potvinio atveju. Tai būtų toks komentaras.
Rusne, bet yra eilutė, kuri vadinasi lėšos įmoniai. Tai lėšos įmoniai kam? Vyriausybė turi nuspręsti tiesiog duoti 80 milijonų lėšų įmoniai, tai gal norėtų žinoti, kam duoda lėšas įmoniai?
Tai jeigu pakomentuoti apie įmonės akcinės bendrovės kelių priežiūrą lėšas, tai šios lėšos įsidalina į dvi dalis. Tai yra lėšos nuolatiniai kelių priežiūrai ir periodiniai kelių priežiūrai. Tai suma gaunasi 76 milijonai. Kas yra nuolatinė kelių priežiūra, tai yra žiemos periodų kelių valymas, vasaros periodų, tai yra šienavimas, žvyrkelių profiliavimas ir taip toliau. Periodinė priežiūra, tai yra daugiau susiję su dangų taisymu, atitvarų po eismo įvykių šalinimu ir lokalių remonto darbų atlikimu. Tai šitos lėšos yra išsiskiriamos į dvi dalis ir gaunasi taip, kad nuolatinė priežiūra tenka apie 67 milijonai, o periodiniai priežiūrai apie 8 milijonai eurų.
Tai galbūt tai būtų galima pamatyti ir sąmatoje, kad mes skiriame vis dėlto pinigus tam tikrom funkcijom atlikti, o ne įmoniai tiesiog tam, kad įmonė savo visa daili ir graži būtų. Simonas Gentvilas, prašau, Simonai.
Jo, papildant gerbiamą premjerą, tai kadangi konsoliduota įmonė dabar yra tarp visų, labai norėtųsi matyti ir na, ar efektyviai tie kaštai naudojami, nes dabar sukurtas toks monopolininkas, kuriam irgi atiduodama nekonkursiniu būdu šitos išlaidos, na, noris matyti, iš tikrųjų, čia gal naujai pasižiūrėti, kaip mes galime apsibrėžti, kad tie 80 milijonų maksimalų rezultatą duoda, nes konsolidavus į įmonės į vieną, tai iš tikrųjų nuo tokių abejonių yra ir pagristų abejonių. Gal ministrė norėjau paklausti, 24 milijonai likutis neperkeltas, bet iš esmės sąmata mažėja 57 milijonais, lyginant su pernai. Nors nu, šiemet akcizai kils greičiausiai ir kitų dalykų, tai kodėl mes čia turime tą mažėjimą na, ir savivaldybėms iš tikrųjų jisai vietinės reikšmės keliams neproporcingas mažėjimas procentaliai.
Gal pagrindinis dalykas, tai mes turim tą bendrą biudžetą toks, koks jisai yra Seime patvirtintas. Tai tiesiog koks jisai buvo patvirtintas, tai tokį ir mes turim. Tai mes tiesiog ką dabar darom, tai žiūrim viduje, kiek mes turime erdvės, na, objektyviai, neskriaudžiant kažkurių dalių, perskirstyti savivaldybių reikmėms pačioms iš ministerijos, sakykime taip, savivaldybėms skirstomo signavimo. Kad ne paraiškas duotų ministerijai dėl žvyrkelių, o savivaldybėm duoti. Tai na, bendras tas sumažėjimas yra dėl to, kad tiesiog toks patvirtintas buvo toks, koks patvirtintas.
Na, patvirtintas jisai buvo toks pats, koks buvo pateiktas pradinėje iteracijoje. Tai, ta prasme, vyriausybė visiškai nekoregavo šitos pozicijos, taip įsigaliojo Konstitucinio teismo nutarimas, bet jis įsigaliojo visiems ir iš to, ką girdžiu, iš vadovo, tai na, jo įtaka yra gana marginali. Tai matyt, kad tos galimybės perskirstyti tarp skirtingų pozicijų tam, kad savivalda galėtų pati spręsti lankščiau, kam ir kaip tą daryti, tai čia galėtų būti matyt, kas su biudžeto pakeitimu tiesiog įtraukti į tą paketą, kurį teiksime vis tiek vėliau, kai DNR lėšas ir kitus pakeitimus alokuosim. Bet na, man vis tiek yra klausimas pačios samatos ir to principo, kad na, mes labai aiškiai žinotumėm, kad už kiekvienos pinigų eilutės yra labai aiški projektų eilė, kuri yra skaidri, aiški, vieša ir kad mes žinotumėm, kad mes tiesiog pagal turimas lėšas lenkame žemyn prioriteto eilę ir vykdome tuos projektus, kurie yra atrinkti pagal labai aiškius ir skaidrius parametrus. Tai gal čia turėčiau tokį klausimą, kada galima būtų tikėtis, kad būtent taip ir bus tos lėšos planuojamos.
Tai dabar mes išplėsim tai, ką turim. Tai čia yra kelios eilutės papildomai, tiesiog pridėsim ar pačioj samatoj, ar aiškinamajame rašte, o natūralu dėl peržiūros visų eilių, kas yra, dalis dabar projektų yra įgyvendinami pagal eilę sudarytas, tai natūralu dar tikrai užtruks bent pusmetį laiko, kad tiesiog kiekvieną sritį pasižiūrėti, įvertinti, kokios eilės dabar yra, kur reikia pagal kokius kriterijus kitų eilių. Bet galima sakyti, kad didžioji dalis projektų, aš kiek matau, jie yra finansuojami pagal sudarytas eilės.
Tai pagal sudarytas eilės turbūt, bet klausimas, ar eilės yra sudarytos pagal aiškius kriterijus, tai turbūt, kad jis išlieka atviras. Dainiau, prašau.
Jo, tai aš tą patį, ką premjerė sakė, tai gražu būtų turbūt tvirtinant sąmatą matyti visus dokumentus krūvoje ir visas eilės ir kad būtų viskas skaidriai aiškiai, nes balsuodamas už sąmatą gali pribalsuoti už kažkokius keliukus, netyčia. Tai tas man irgi nėra labai ir jauku balsuoti už viską, nematant už ką aš balsuoju. Tai tikiuosi, kad tuos dalykus galima kažkaip pristatyti.
Vyriausybė projektų netvirtina, tik tai tvirtina tas stambes sąmatos.
Jo, aš prašau, kad matyti vis tiek, aš suprantu, kad tvirtina, bet...
Bet aš manau, kad mums reikėtų tiesiog skirti laiką, kad mes labai aiškiai susidėliotumėm pačią schemą. Ta prasme, kai yra paskirtas biudžetas kažkokiem tikslam, kad projektai, kurie pretenduoja į tą biudžetą, būtų aiškiais kriterijais su eiliuoti, ir taip sakant, pagal biudžeto prieinamumą tiesiog slinktusi kriterijų eilę žemyn ir manau, kad tas taip pat aktualu ir VIP projektam ir kitiems projektams, kurių mes čia viešuose finansuose turim 9 galybės. Tai tiesiog norėjau Mariaus paklausti, kada būtų galima tikėtis kažkokio tokio galbūt pristatymo vyriausybei, diskusijai, kaip iš tikrųjų galėtų tas atranka projektų ir finansavimas pas būti skaidresnis, negu kad turime dabar.
Tai per savaitę to nepadarysiu, bet mes ruošiamės peržiūrai ir pertvarkai viso finansavimo sistemos. Tai gal mes tada darbo tvarka, jeigu suderintumėm, nenoriu sakyti datos, nes norisi gerai tikrai pasiruošti ir vertinti visą bendrą situaciją.
Dar Simonas Gentvilas ir tada keliausiai labai.
Taip, aš dėl sąmatos ministrė norėjau pastabą arba pasiūlymą duoti 3.1.1, tenai yra saugomose teritorijose atskiras procentas numatytas, tai norėtus paprašyti, kad ne keliai būtų saugomose teritorijose finansuojami ne tik tai per valstybinius, bet ir per privačius miškus, nes kai žmonės važiuoja, nesvarbu per kokį mišką važiuoja, bet keliu naudojasi, tai gal galima būtų praplėsti ten tą. Ačiū.
Taip, bet tada, jeigu toks noras būtų, galima tą dalyką padaryti, bet tada mums reikėtų vyriausybės nutarimą keisti. Tai čia ne tiek sąmatos klausimas, kiek vyriausybės nutarimo, kuris leidžia. Aš tada pasitikslinsiu dar ir mes tada irgi darbo tvarką dar
pažiūrėsim. Tai jūs tą tuomet darbo tvarką išsiaiškinkit ir jeigu reikės pakeisti, paskui bus galima papildomai pakeisti. Tai tuomet siūlau kelti šitą projektą į vyriausybės posėdį, bet su protokoliniu sprendimu, kad kažkada... Nelabai tolimoje ateityje, o ką mėnesio bėgyje tikimės diskusijos tuomet apie bendrą, sakykime, ilgalaikių infrastruktūros tikslų, kelių infrastruktūros tikslų finansavimo viziją tam tikrą ir principus. Ar galėtų kolegos pritarti tokiam siūlymui? Ačiū. Tuomet einam prie papildomo klausimo, kurį pateikė sveikatos ministras dėl vasario 3 dienos pasitarimo protokolo pakeitimo. Prašau, pristatykit mažą pakeitimą.
Ačiū. Tai, gerbiami kolegos, taip, mes čia vasario 3 dieną kaip tik apsisprendėme, priėmė sprendimą dėl būtent Novavax kompanijos rezervavimo prorata principų, kur Europos komisija koordinuotai skirsto kiekius, buvom sutarę dėl to prorato principo užtvirtinimo, tačiau kai Europos komisija jau derino su visomis šalimis, keletas šalių užsisakė mažesnius kiekius nei leidžia prorata principas, todėl Europos komisija pasiūlė solidariai, proporcingai išsidalinti visom kitom valstybėm tą susidariusi skirtumą, kas ir pasidaro dar 14 tūkstančių papildomų dozių, todėl siūlome papritarti ir truputėlį pakoreguoti mūsų nutarime tą skaičių vakcinų. Priminsiu tik tai, kad preliminariai yra prognozuojama, manoma, kad šita vakcina galėtų būti pradėti tiekti šių metų antrą ketvirtį. Tai toks nedidelis pakeitimas.
Taip, ačiū, čia tikrai simbolinis dalykas, tai turbūt niekas labai neprieštaraus, bent jau aš nematau kitų reakcijų iš kolegų, tuomet pritariam šiam sprendimui. Ir paskutinis pasitarimo klausimas dėl antros pagalbos verslui priemonių paketo priemonės. Aušrinė Armonaitė, prašau, Aušrinė.
Dėkoju, premjerė. Kol mano kolegė Ieva Valeškaitė jungsis skaidrės, aš padarysiu įžangą. Jūsų dėmesioj yra antro paketo antro pagalbos verslui nukentėjusiam nuo pandemijos paketo priemonė, paskutinė, kurią mums liko pasitvirtinti, jos koncepcija, subsidijos nuo COVID nukentėjusiams labiausiai įmonėms, taigi džiaugiamės, jo galime pristatyti šią koncepciją. Svarbiausias, ko gero, dalykas yra tas, jog siejame paramą su nukentėjimu, tų, kurių apyvarta krito 60% ir daugiau, tie verslai gali tikėtis paramos, jeigu jie yra įtraukti į nukentėjusių sąrašą pagal EVRK kodus. Jeigu pavyzdžiais kalbėtume, nes iš tikrųjų yra svarbu matyti pateikti pavyzdžius, tai mes kalbame apie maitinimo sektorių, ar ne, restoranus, barus, apgyvendinimo sektorių, turizmą, sporto klubus, prekybą, renginių organizavimą, kino teatrus, kitas veiklas laisvalaikio ir pramogų, na, pavyzdžiui, vaikų žaidimo kambarius ir kitus dalykus, kurie šiuo metu negali veikti ir jiems iš tiesų reikia pagalbos. Subsidijos dydis priklausys nuo apyvartos kritimo, Ieva detalizuos visą tai ir taip pat, žinoma, kaip ir ankstesnės mūsų priemonės, nuo sumokėtų mokesčių, siejamų su būtent darbo santykiais, sumokėto 2019 metais GPM. Įmonės galės šią pagalbą panaudoti nuomai apmokėti komunaliniams mokesčiams ir kitoms pastoviosioms išlaidoms. Yra svarbu paminėti, jog egzistuoja subsidijos lubos ir, na, jeigu vienam savininkui priklauso daugiau negu viena įmonė, tai tos lubos galios būtent visam tinklui. Tas irgi yra svarbu pasakyti. Dabar, Ieva, gal tada daugiau apie detales, apie priemonę, kriterijus, saugiklius ir visą kitą, prašau.
Ieva, prašau.
Sveiki visi. Ar girdit mane?
Taip, girdim.
Girdit. Tai, kaip ir Aušinė minėjo, egzistuoja dvi alternatyvos priemonių. Abiems joms galioja 100 tūkstančių eurų lubos vienam ūkio subjektui, tai reiškia susijusiams įmonėms taip pat. Pagal pirmąją alternatyvą, pagal komunikato 3.1 straipsnį, vienam ūkio subjektui suteikta parama bendrai, paramos suma negali viršyti 1,8 milijono eurų. Šita paramos priemonė turi grindis, tai yra mažiausias galimas pagalbos dydis yra 500 eurų. Paramos intensyvumas, kaip jau ministrė minėjo, priklauso nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio 2019 metais ir intensyvumas priklauso nuo to, kiek krito apyvarta. Tai reiškia, jeigu įmonėje krito apyvarta 61%, paramos intensyvumas lygus 61% sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Jeigu 70, atitinkamai galima gauti 70% 2019 metais sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Antroji alternatyva pagal komunikato 3.12 skirsnį, ji taip pat turi lubas 100 tūkstančių eurų dydžio, sukaupta suma čia bendrai paramos negali viršyti 10 milijonų eurų. Ir čia nėra grindų, paramą galima gauti pagal faktą ir paramos dydis priklauso nuo nepadengtų pastovių išlaidų didelėms įmonėms, o labai mažoms ir mažosioms įmonėms intensyvumas yra šiek tiek didesnis, ne 70, o 90%. Kas yra svarbu, kalbant apie šią alternatyvą, tai įmonėms čia būtų privalomas auditas. Tai reiškia, kad veikiausiai šita alternatyva būtų mažiau patraukli smulkiajam verslui, mažoms įmonėms, dėl to, kad na, auditas yra susijęs su papildomomis išlaidomis. Kalbant apie paramos priemonės, jos turės saugiklių ir tie saugikliai yra skirti apsisaugoti nuo piknaudžiavimo parama, yra ribojimas pelno, uždirbtam pelnui, tai 2020 metų pelnas palyginus su 2019 metų pelnu turi būti sumažėjęs ne mažiau kaip 60%. Taip pat įmonės, reiškia, darbuotojų skaičius turi būti sumažėjęs ne daugiau negu 49%. Pagrindė ribojimai yra tie, be jau minėtų tos būtinybės būti įtrauktam į EVRK sąrašą. Trumpai kalbant apie jau esamų priemonių panaudojimą, tai nežinau, ar gal dabar bus kažkokių klausimų, tai gal po to ir galima bus atsakyti juos. Tai bendrai apie priemonės tiek.
Tai ačiū labai, ar kas nors turėtų klausimų ar komentarų. Čia stadija, kaip suprantu, yra dar tokia, kada mes pirmiausia dar turėsim su Europos komisija susiderinti schemą, ten galimai bus kažkokių pastabų ir pasiūlymų, dėl kurių gali reikėti papildomai diskutuoti, tai vyriausybės sprendimas bus tik tai po šito derinimo. Matau, Rūta Vainienė, prašau, Rūta Vainienė.
Sveiki, sveiki visi, ačiū už galimybę pasisakyti. Iš tikrųjų, taip žiūrim, skaitam, neseniai tik tai gavom skaidrės susipažinti. Tai iš tikrųjų, tai yra fiksuotų sąnaudų kompensavimo priemonė, kuri yra leidžiama pagal komunikatą. Ir labai gerai, kad joje nebeliko darbuotojų kriterijus pajamų ir turto rodiklių, tai gali pretenduoti visi. Tačiau mūsų toksai pasiūlymas būtų kuo labiau priartinti šitą priemonę pagal jos dizainą prie komunikate numatytų kriterijų. Nes dabar nuo savęs pridedam tokių papildomų kriterijų, tokia užsiimam tarsi saviplaką. Ir parama atiteks tada arba visai jau tiems verslams, kurie guli ir gali nebeprisikelti, nes iš tikrųjų 60% apyvartos kritimas yra labai labai daug. 50 jau buvo daug, pagal komunikatą leidžiama 30. Tai aš nesakau, kad kokį skaičių dar, bet tiesiog apsvarstykite šitą pačią mintį. Ar tikrai jau ta 60 dabar tik tai vertas paramos, kai jau jisai yra galimai, ta prasme, kai jam ateis laikas mokėti mokesčius, gali būti nebeprisikelintis. Kur dar mes lyginant su komunikatu irgi tokia kaip saviplaka truputėlį užsimam, tai žiūrėkit, įdedam dar tą antrą kriterijų, pelno rodiklį. Ir tada gaunasi, tokia, aš nežinau, dvigubą patikrą, reiškia, į EVRK kodą, jeigu esi įtrauktas ir tavo veikla buvo sustabdyta, tai jau savaime reiškia, kad tu jau nukentėjai, nes negali veiklos sustabdymas būti atsietas, sustabdyta veikla ir vis tiek viskas gerai. Tada dar užsidedam nuožmų 60% apyvartą ir dar pelno. Ir pelnų užsidedam dar kitą laikotarpį. Reiškia, apyvartos kritimą žiūrim vieną laikotarpį, pelno žiūrim kitą laikotarpį. Dabar pelno, kaip bus žiūrimas tas kritimas. Tai teikiama pelno mokesčio deklaracija. Jis turi būti pateikta iki einamųjų metų, birželio 15 dienos už praėjusius metus. Tai realiai įmonės tikrai pradžiai turi susirinkimus, pasitvirtina finansinės ataskaitas, tada jau būna nuaiškita finansinė atskaitomybė, kuri koreguojama ten tais mokestiniais visom taisyklėm ir tikrai anksčiau teoriškai gali pateikti. Bet sako, nu va, pateikiam vasarį ir atmeta ten ir formos keičiasi. Realiai tikrai tai nusikelia labai pavasarį. Aš nesuprantu, kam tas pelno rodiklis dar reikalingas skaičiuoti, nes dar iš tokių, tokių kaip finansinių dalykų, tai yra sąnaudos įvairios, ten minusuojam atskaitomas, neatskaitomas, tai yra toks, sakyčiau, išvestinis rodiklis, kur tu pats gali nukoreguoti. Subsidijos buvo pernai darbo užmokesčio, kompensacijos, ar ne, už tą laikotarpį. Tai jos tą pelno rodiklis santykinai gerina, nes mažina sąnaudas. Tai gaunasi va tas išvestinis toksai rodiklis, kur net po to aš, man tai labai sunku kas gal, įsivaizduot, kas galės pretenduoti dar su tuo rodikliu. O dabar naujai išgirdau dar dėl darbuotojų skaičiaus, tai iš klausos nesugebėjau pagauti. Dėl laikotarpio, iš tikrųjų, nu tokios subsidijos, kai jos yra, tai karantinas pagrinde dabar jau yra šių metų karantinas. Jau praėjusi metai, gruodžio ten tos 15-16 dienų, jau lyginant su šių metų pusantro mėnesio, jau yra mažas laikotarpis. Ta prasme, tikrai, gal kaip estai reikia daryti tą laikotarpį, kuo labiau artinti prie realybės, žinant, kad vis tiek priemonės startuos vėlyvą pavasarį. Nu, aš esu tokiais pasiūlymais, nes mes tiesiog nespėjom normaliai jų išrašyti ir susakyti, nes tikrai tokių nebuvo aprašo, nematėm ir gal ir dar detaliau pasižiūrėtume. Nu, tikrai iš tokios geranoriškumo, kad nu, reikia dabar pagalbos tiem verslam, kad jie po to galėtų ir tos mokesčius atidėtų susimokėti ir prisikelti, kai jau čia situacija, kai pradės galėti dirbti iš tikrųjų. Tai va, aš nežinau, dar ten dėl darbo užmokesčio irgi, kai kuris darbo užmokestis yra fiksuoti kaštai, ypač kai yra dabar pas mus, nu, yra fiksuotas, ta prasme, ir minimali alga, tai negalėtų jo padaryti kintamais kaštais, mažiau mokėti, jeigu pardavimai mažesni. Nu, va, tai, nu, žodžiu, jau čia daug prišnekėjau, dėl susijusių dar irgi. Duokit laiko pasiūlymam pateikti, Aušrinė, tai žinau.
Yra prastovos, kurios mokamos fiksuotiems darbo kaštams, ne tam, kad žmonės nebūtų atleidžiami, tai man atrodo, tas yra sprendžiama kitais būdais. Aušrinė, prašau pačios komentarų.
Aš sureaguoti iš tikrųjų norėsiu, kadangi prie Eimino veikia darbo grupė su socialiniais partneriais, mes tam tikras gairės ir kryptis buvome pristatę, tačiau ir tiesą sakant, tuos panašius saugiklius buvome aptarę dalykas, į kurį atsižvelgiame, iš tikrųjų išklausę verslo atstovus, tai yra, jog paramą reikėtų susieti su nukentėjimo lygiu, o ne verslo dydžiu. Ir į tai yra atsižvelgta ir aš norėčiau paprašyti tai įvertinti, nes tai yra labai svarbu. Dabar gerbiama Rūta vadina rodikliais apyvartos kritimą ir pelną ir panašiai. Tai yra saugikliai mūsų požiūrį, nes mes iš tikrųjų norim, kad ta parama būtų taikli, kad jinai pasiektų tuos, kam jos labiausiai reikia. Ir tokie verslai, kurių apyvarta krito 60% ir daugiau, aš na, paminėjau tos paprastus pavyzdžius, tai yra visas maitinimo sektorius, ar ne, visas apgyvendinimo sektorius, tie patys sporto klubai, kitos renginių, ar ne, industrijos, kino teatrai šiuo metu uždaryti ir žiūrėdami į pačią bendrą, na, dar mūsų pandemijos situaciją mes nesame tikri, kada pavyks jiems ar ne atsidaryti. Aš tikrai manau, kad šita parama padės jiems veikti ir pasidengti tas na, pastovesias išlaidas. Dėl to nereikėtų taip sakyti, kad tarsi čia intensyvumas ir paramos, atsiprašau, apyvartos kritimas yra per aukštai užkeltas. Labai svarbu yra tikslingumas. Na ir dar dėl laikotarpio truputėlį irgi sureaguosiu, matyt, galima čia svarstyti įvairius variantus, tačiau pasirinkome paprastesnį, kad būtų paprasčiau administruoti, tai tokį, kuris šiuo metu galioja. Tai galbūt tokia reakcija į Rūtos Vainienės komentarus. Aš tik tai norėčiau dar dėl paties proceso pasakyti, jog pasitvirtinus šitą koncepciją, ekonomikos ir inovacijų ministerijoje derina su Europos komisija, tada rengia aprašą, kuriame dar kai ką bus galima iš tiesų pakoreguoti ir tada tikimės, jog galės verslai pradėti pretenduoti į jau antrą subsidijų paketą, kuris bus labiau galbūt tikslingai skirtas, tačiau ir dosnesnis subsidijos prasme negu yra dabar.
Tai ačiū. Aušrinė, aš manau, kad kadangi tai yra tai, ką reikia dar papildomai derinti su Europos komisija, tai turbūt, kad mes fiksuojame, kad mes pritarėm šiandien, kad tai būtų pateikta derinimui. Pakeliui turbūt galima ten tuos aspektus, pavyzdžiui, dėl apyvartų laikotarpių dar padiskutuoti, jeigu ministerija manytų, kad tas yra tikslinga, aš manau, kad tai yra techninis klausimas. Bet šiaip bendras principas yra tikrai toks, kad na, mes čia kalbam apie tuos verslus, kurie jau ne tai, kad viena koja, o jeigu ir gali veikti, tai veikia veikiausiai vienu kojos pirštu. Ir tikrai tos paramos reikia turbūt gerokai daugiau ir tikslingesnės negu tiem verslam, kurie veikia bent jau vieną koją. Tai ir čia, ką teisingai už jį nepaminėjo, kalbam apie tuos, kurių atsidarimo perspektyvos, nepaisant situacijos gerėjimo, vis tiek nėra na, savaičių ar mėnesio rėžiuose, kur, tarkim, aš galėčiau matyti kažkokias kitas veiklas, įskaitant tas veiklas, apie kurias čia mes turbūt dabar kalbam, nes kai kas jau ir pradėjo veikti, o tuo tarpu kitose srityse mes tos pradžios dar nežinau, kada galėsim planuoti. Tai manau, kad jeigu kolegos neprieštarauja, sprendimas galėtų būti šiandien toksai, kad pritarėme, kad ekonomikos ir inovacijų ministerija, ten esant reikalui galbūt detalės kažkokias patikslinusi, teiktų tą schemą derinti pirmiausia Europos komisijai ir tuomet mes jau, kai svarstysim konkreto aprašą ir konkreto vyriausybės nutarimą, jeigu dar bus kažkoks poreikis diskutuoti, tai galėsim dar padiskutuoti, bet norėčiau tikėtis, kad bus minimaliai arba nebus iš vis. Tai jeigu tinka, tuomet taip užfiksuojam pasitarimą. Dėkui Rūtai, dėkui kitiems klaususiems ir dalyvavusiems ir pereinam į vyriausybės posėdį.